Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään vieraanani Katolisessa vartissa on isä Anders Hamberg. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sinä olet kirkkoherra Jyväskylän Pyhän Olavin seurakunnassa, eikö niin?
Näin on jo. Ollut siellä nyt 5-6 vuotta jo.
Turussakin olit jonkun aikaa. Ja...
Turussa oltiin kappalaisena muutama vuosi ja sitten sieltä suoraan Jyväskylän.
Tänään on siis tarkoitus puhua pyhiin vaelluksesta. Pyhiin vaelluksiahan on monissa uskonnoissa ja myös vanhassa testamentissa mainitaan pyhiin vaelluksia. Uudessa testamentissakin puhutaan pyhiin vaelluksesta, varsinkin Marsista, joka menee sinne kultakaupunkiin ilmestyskirjassa. Ja siitä on erilaisia laulojakin, Saints Go Marching In.
Sen ympärillä kehittyy laulu, joka pitäisi olla mahdollista laulaa, kun kävelee ja on menossa johonkin. Osa psalmeista ihan Raamatussakin kirjoitettu juuri sillä tavalla.
Pyhiinvaelluspsalmeja. Tämä eroaa nyt kuitenkin tämä pyhiinvaellus tavallisesta vaelluksesta, sauvakävelystä, retkestä, juoksusta, maratonista, pyöräilyretkestä ilmeisesti.
Sillä on vähän eroa jo. Nyt pyhiinvaelluksessa kaikki niitä voi esiintyä. Harvoin olen nähnyt joku sauvakävelillä pyhiinvaelluksen aikana, mutta muut osat ovat kyllä olleet siinä. Paimensauva ehkä voi olla. Niitä oikeastaan on ihan perinteiset pyhiinvaeltajien vaatteet ja keskiajat juuri. Sauva ei kuulu siihen.
Mitäs niihin vaatteisiin kuuluu?
Siellä on omat vaatteensa kaupoissa, piivallushattunsa ja sauva. Vaihtelen vähän, minne oli menossa tai mistä tuli.
Keskiajalla, kun miettii Suomea, niin täällähän on halki koko Pohjoismaiden on kulkenut pyhiinvaellusreittejä.
Pohjoismaissa ehkä tärkeintä ollut Pyhän Olavin kohteena. Olavin linnasta alkaen Trondheimin asti Norjasta pyhiinvaellusreitti. Se aloitettiin ihan muutama vuosi sitten.
Minkä vuoksi katolilaiset usein kuvaavat uskon elämää pitkäksi pyhiin vaellukseksi? Millä tavalla meidän uskon vaelluksemme halki tämän maailman muistuttaa pyhiin vaellusta?
Siinä pitää tulla takaisin siihen, miten määritellään pyhiin vaellus. Pyhiin vaelluksen määritelmässä kohte, johon on menossa, on jollain tavalla pyhä. Se vaellus tehdään rukouksen hengessä.
Okei. Okay.
Kohtee kristillisessä elämässä on taivasta ja se pitäisi tehdä joka päiväisessä elämässä rukouksen hengessä.
Kyllä.
Eli siinä mielessä voi rinnastaa ne molemmat.
Eli olemme kaikki aina matkalla nousemassa taivaaseen.
Toivottavasti sinne. Kyllä. Se on määränpää. Saavutaanko sitä määränpää on toinen asia, mutta toivottavasti. Että.
Jo Raamatussa puhutaan paljon pyhiinvaelluksesta. Israelaisten tuli 3 vuodessa nousta Herran vuorelle tai sinne Jerusalemiin, missä oli temppeli. Ja siinä oikeastaan sanotaan, että 3 vuodessa Jumalan kansan tuli saapua Jumalan kasvojen eteen. Onko tämä edelleenkin se määränpää, eli tulla Jumalan kasvojen eteen?
Loppujen kyllä. Jumalan kasvojen eteen, vaikka monet nämä perinteiset pyhiinvaelluskohteet ovat enemmän tunnettuja jonkun pyhimyksen vuoksi.
Mm.
Eli esimerkiksi sanottiin Santiago de Compostela, joka on Pia Jaakobin, Jeesuksen opetuslapsen hauta. Pia Olavi, josta puhuttiin Norjaan, jossa kuoli marttiirina. Suomessa Pian Henrikin vaellus, joka loppuu yli Pian Henrikin marttiiripaikalla. Ne tulevat Jumalan kasvojen eteen, Jumalan toimii ja tulee näkyvästi esiin juuri pyhimyksien kautta.
Ja usein varmasti messua vietetään siellä sitten matkalla.
Usein kyllä. Kun nyt puhuttiin seurakuntalaisten kanssa pyhiinvaellussuunnitelmista, niin yksi määritelmä, joka heillä oli, että pitäisi olla pappi mukana, pitäisi olla messu jossain vaiheessa ja se kuuluu asiaan.
Itse olen ollut mukana parin lapsen kanssa Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksella, joka on aina kesäkuussa.
Se on aina kesäkuussa. Tavallisesti se on viikko ennen juhannusta. Suurin piirtein 40 kilometrin pitkässä kävellään. Nyt on olemassa vähän pidempi versio, joka alkaa ihan Turun tuomiokirkosta ja jatkaa ihan Köyliöjärven asti, jossa sitten on Köyliöjärven kirkkokarilla pienellä saarella messu.
Joo, se on varsin vaikuttava messu siellä. Useinhan siellä on piispa, mutta se on vaikuttava, kun pitkän kävelyn jälkeen niin siellä on bussilla Helsingistä tulee paljon väkeä ja seurakunta koolla ja sitten tosiaan niin vietetään tämmöinen juhlallinen messu tämän marttyyripyhimyspiispan muistoksi.
On todella, se tavallaan yhdistää meidät myös siihen kristinuskon alkuun myös omassa maassamme, koska puhutaan, että Pyhä Henrik oli ensimmäinen piispa Suomessa.
Jo Uudessa testamentissa tietysti puhutaan tiestä. Jeesus itse sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä, kukaan ei pääse isän luo muutoin kuin minun kauttani. Varhaisia kristittyjä kutsuttiin tuolle tielle lähteneiksi apostolien teoissa. Tällä tiellä oleminen kuuluu tähän meidän identiteettiimme.
On totta, ja kun katsoo ihan kirkon historia, joka on hyvin laaja ja pitkä, niin se on hyvin paljon siitä oikeastaan, joka on sanot, vaikutteet juuri pyhin vaelluksista. Monet luostareista, joka on perustettu, on juuri pyhin vaellusreittien mukaan. On osa juhlia pyhimyksistä, joka on juuri pyhin vaellusaikojen ympärillä. Voisi melkein sanoa, että suuri osa varhaisen Euroopan tieverkostosta on tehty pyhin vaelluksien ympärillä.
Tota mä en tiennyt. Hieno asia sikäli.
Sikäli hieno, että siinä voi jossain määrin nähdä siellä, missä tiet yhtyvät, mikä nykyään ovat kaupunkeja, jotka eivät ole kovin merkittäviä tai tärkeitä, jolla oli jonkun tärkeän pyhimyksen reliikkiit, jonka luokse mentiin pyhinvaelluksena.
Eikö tämä pyhinvaellus hengellisenä asiana niin muistuta myös siitä, että meillä ei ole pysyvää asuinsijaa täällä maailmassa, vaan olemme ohikulkumatkalla tämän maailman halki?
Tavallaan osoittaa sitä, että olemme kansa, joka on tiellä aina. Kotimaa on taivaassa, johon ollaan menossa.
Mitkä ovat sinun lempipyhinvaelluskohteita, isä Anders?
Lempipyhinvaelluskohteita erityisesti Roomassa, ja se on ollut aina Jerusalemin jälkeen yksi tärkeimmistä, ainakin läntisen kristinuskon pyhinvaelluskohde. On olemassa Roomassa niin kutsuttu seitsemännen kirkon vaellusmatka, joka käy ympäri seitsemän tärkeimmistä Rooman kirkoista. Eli se on yksi niistä. Toinen voisi sanoa Pariisista Chartresiin pyhinvaellus, jossa on ollut mukana pari kertaa nyt. Se on vaellus, joka on melkein joka vuosi noin 10 000–15 000. Suuri osa nuorempia aikuisia, jotka eri ryhmissä sitten vaeltavat.
Pyhinvaellus on siitä mielessä erittäin mukava asia, että itse on tosiaan siellä Pyhän Henrikin pyhinvaelluksella ollut pariin otteeseen aika pienten lasten kanssa. Jeremias oli silloin 10-vuotias ja Mirjam oli 8-vuotias. Ja ihan hyvin jaksoivat kulkea sen noin 40 kilometriä kahden päivän aikana. Ja siinä tavallaan tulee semmoinen sosiaalinen puoli. Siellä on tosi kivoja keskusteluja ihmisten kanssa, oppii tuntee uusia ihmisiä ja vanhoja paremmin. Sitten siellä on matkalauluja ja matkarukouksia ja hyvää ruokaa ja mukavaa illanistujaisia sen jälkeen, kun on koko päivä kävelty. Ja sitten tietysti tämä hengellinen puoli, fyysinen puoli ja sosiaalinen puoli, eli kaikki. Se on ihan omanlainen hengellinen harjoitus.
Se on jo, ja se ehkä enemmän kuin muut muistuttavat, että me ihmiset on sekä sielun että ruumin yhdistelmä. Useasti ajattelen, että vain on henkeen, jonka kanssa on yhteys Jumalan kanssa, ja pyritään rukouksen ihan ääneen tai mielessä yhteyteen Jumalan kanssa. Ja unohtaa, että se toinenkin ruumillinen puoli kuuluu siihen. Ja siinä on juuri se vaeltaminen, kuten myös paastoaminen ja kaikki muut, jotka auttavat meidät keskittymään juuri hengellisen tielle, joka johtavat meidät vielä paremmin yhteyteen Jumalan kanssa.
Jos puhutaan vanhoista pyhinvaellusreiteistä, niin Jerusalemista Pyhän haudan kirkosta, minne hyvin todennäköisesti Jeesus on haudattu sinne alueelle, ja siellä on Golgatan paikka, eli se hänen ristiinnaulitsemisensa paikka. Niin sieltä on löytynyt 1970-luvulla kirkon alta, niin siellä on tämmöinen kalliolouhos, niin sieltä löytyi kivipiirros seinältä. Siinä oli pieni purjevene piirretty siihen kiviseinään ja sen alla oli latinan kielellä tikkukirjaimilla kirjoitettu teksti Ivimus Dominum, Herra, olemme saapuneet. Nämä ovat siis varhaisia pyhinvaeltajia 200-luvulta jo, jotka ovat piirtäneet ja kirjoittaneet tuon tekstin tuohon seinälle. Ja se Herra on tietysti Jeesus Kristus, ja nämä ovat tulleet Herran luokse. Tämä on ollut pyhinvaelluspaikka jo se Golgatan alue jo 200-luvulla, ja sinne on sitten kirkko rakennettu.
Niin on jo, se on hyvin varhaisella ajalla aloitettu pyhinvaellukset, erityisesti Jerusalemiin, Pyhälle maalle. kirjallisuutta siitä on ennen 300-lukua vähän, ihan ymmärrettävistä syistä. Kirjoituksia 300-luvun alusta, jossa on kiinnostava asia, että kannustavat pyhiinvaelluksen Jerusalemiin, mutta se sävi tavalla, mitä kirjoittavat siitä, ei ole se tämä jotain uusi, joka me olemme löytäneet, joka pitäisi mennä ja tehdä, vaan kirjoitettu tyyli, että tämä on itsestäänselvyys. On aina kävelty tai vaeltu pyhiinvaelluksena juuri pyhiin paikoihin Jerusalemiin. Hyvin varhaisesti kirjoitettuna. Eusebius, joka kirjoittaa ensimmäistä kirkkohistoriaa, ja kirjoittaa piispa Aleksanterista ja Kappadokiassa. Teki vaelluksen Jerusalemiin. Se, mikä on kiinnostavin sen kanssa, on oikeastaan, koska antaa vuosiluku 217 Kristuksen jälkeen. Enemmän tulee erityisesti kahden henkilöiden jälkeen. Hieronymos, joka tunnettu enemmän Raamatun käännöstöistä, kannusti pyhän maan tärkeyttä. Toinen keisari Konstantinuksen äiti, pyhä Helena, joka keisarittarana itsekin oli pyhiinvaelluksessa Jerusalemiin. Kerrotaan, että hän on se, joka löysi Jeesuksen ristin pyhin jäännökset. Todennäköisyys on, että he tiesivät, missä ne ovat, mutta oli ollut vainoja ja annetaan keisarin perheen jäsen löytää niitä, vaan osoittaa hänelle oikea tietä. Näiden molempien jälkeen se, mikä on ollut muutamia vaelluksia, räjähtävät jo on valtava määrä ihmisiä, jotka yrittävät tehdä pyhiinvaelluksia.
Ja eikö ollut sitten tämä roomalainen nainen Hegeria?
Hegeria on hyvin tunnettu siitä. Hän kirjoitti omat matkakertomuksensa
Israelista
matkalta juuri Jerusalemiin. Hänet on sekä pyhiinvaelluksen että liturgian historian tärkeä, koska kirjoittaa pääsiäis liturgiasta Jerusalemin pyhänhaudan kirkosta.
Ja tämä oli 300-luvulla.
Sanoisin 300-luvun loppupuolella.
Eli kovasti oli tämmöistä kiinnostusta Raamatun historiaan ja pyhän maan paikkoihin, joissa Herramme oli liikkunut ja toiminut.
Oli todella ja tavallaan vielä onkin. Viime vuosina toki vähemmän matkamahdollisuuksia, mutta vieläkin järjestetään matkoja, pyhiinvaellusmatkoja juuri erityisesti Pyhälle maalle. Siihen on melkein yhtä pitkä historia kuin kristinuskolla itse.
Voisitko kertoa, isä Anders, jonkun mielenpainuvan kertomuksen pyhiinvaelluksilta, jolla olet ollut?
Mielenpainuva muisto niistä on, kun on hyvin raskaasti ja ei kovin terveillä jaloilla enää. On kävelty pari päivää Pariisista ja näki, kun tulee kukkulan yläpuolelle, pellotojen ja metsikön yläpuolelle, ihan Chartresin katedraalin torni. Ja on perinne, juuri siinä kohdassa alkaa ranskaksi pyhiinvaelluslaulu. Sitten jatketaan vielä parikymmentä kilometriä, mutta...
Kyllä.
Ja se on erikoinen juuri, koska on sen verran suuria joukkoja, jotka ovat mukana siinä vaelluksessa.
Me mietitään tätä Vanhan testamentin ja myös Jeesuksen aikaista Israelia. Jeesus itse oli pyhiinvaelluksella Jerusalemissa pääsiäisenä. Niihin pyhiinvaelluksiin kuului, kun tultiin Jerusalemiin, niin laulettiin Psalmissa 118 löytyy Hosianna-hymni, joka sitten kohdistettiin erityisesti Jeesukselle, kun Jeesus tuli tämän pyhiinvaelluksen keskellä. Ehkä me voitaisiin tähän loppuun ottaa ja lukea yksi tämmöinen pyhiinvaellus-psalmi. Otetaan tämä psalmi 124. Matkalaulu, Daavidin psalmi. Ellei Herra olisi ollut puolellamme, näin sanokoon Israel, ellei Herra olisi ollut puolellamme, kun viholliset hyökkäsivät kimppuumme, meidät olisi nielty elävinä. Kun heidän vihansa myrsky nousi, vedet olisivat meidät vienneet, tulvan aallot peittäneet, vyöryvät vedet hukuttaneet. Ylistetty olkoon Herra, hän ei antanut meitä heidän hampaittensa raadeltaviksi. Me pääsimme pakoon, kun lintu pyydystäjän paulasta. Paula katkesi ja me pääsimme irti. Meidän auttajamme on Herra, hän, joka on luonut taivan ja maan.
Aamen.
Kiitos, isä Anders, että osallistuit katoliseen varttiin, ja kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun osallistuit ja kuuntelit tätä jaksoa.
Kiitos, Juho, ja on hyvä ohjelma, ja toivotan, että jatkaa kauan niiden kanssa.
Kiitos oikein paljon.